Ziemeļkoreja iepriekš nāca klajā ar paziņojumu, ka līdz 31. decembrim no ASV sagaida jaunu ierosinājumu strupceļā nonākušo sarunu par Pjenjanas kodolprogrammu atsākšanai. Pjenjana arī brīdināja par nepatīkamu Ziemassvētku dāvanu, ja tās cerības netiks piepildītas. Pjenjanā vakar noslēdzās 4 dienas ilgušais strādnieku partijas plēnums un cerības acīmredzot netika piepildītas. Plēnuma noslēgumā Ziemeļkorejas līderis Kim Čenuns paziņoja, ka Ziemeļkoreja pārtrauc moratoriju, ko tā bija noteikusi kodola izmēģinājumiem un starpkontinentālo raķešu izmēģinājumiem. Par moratoriju kodola izmēģinājumiem un tālas darbības rādījus raķešu izmēģinājumiem Ziemeļkoreja paziņoja 2018. Gada aprīlī. Kims sacījis, ka izmēģinājumu moratorijas Ziemeļkorejai vairs nav saistošas, jo ASV turpina kopīgas militāras mācības ar Dienvidkoreju, kā arī nevēlas atvieglot pret Ziemeļkoreju noteiktās sankcijas. Ziemeļkorejas oficiālā informācijas aģentūra KCNA citējot Kimu norādījusi, ka šādos apstākļos Ziemeļkorejai nav iemesla turpmāk uzskatīt šo apņemšanos par saistošu. Komentāru neilgi pēc Kima paziņojuma telekanālā CBS sniedza ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Viņš sacīja, ka vairāk par ASV un Ziemeļkorejas attiecībām un to nākotni bija nobežījies brīdī, kad par Baltānama saimnieku kļuva ASV prezidents Donalds Trumps.
I was more concerned about it when this administration took office.
Pompeo skaidroja, ka tobrīd kara draudi bija reāli, tomēr Trumps centies izstrādāt diplomātisku risinājumu šai situācijai. Pompeo pauda cerību, ka arī Ziemeļkoreja turpinās diplomātisku pieeju situācijas risināšanā un turpinās savas apņemšanās, jo ASV vēlas mieru nevis konfrontāciju. Valsts sekretārs arī atzina, ja Kims atkāpsies no saistībām, ko apliecināja Trumpam, tā būs ļoti liela vilšanās. Viņš piebilda, ka Kims kritis vairākiem nosacījumiem apmaiņā pret plaša mēroga ASV un Dienvidkorejas militāro mācību apturēšanu. ASV esot turējusi savu solījumu, un tagad esot jācer, ka arī Kims turēs savu. Savukārt Trumps, komentējot Ziemeļkorejas līdera izteikumus, norādīja, ka 2018. Gada jūnijā ar Kimu parakstījis paziņojumu par Ziemeļkorejas denuklearizāciju un pauda pārliecību, ka Kims ievēros šajā dokumentā ietvertās apņemšanās. Savā golfa klubā Floridā, kur viņš pavada svētku brīvdienas, Trumps žurnālistiem paudis pārliecību, ka Kims ir vīrs, kas tur savus solījumus. Kims arī brīdinājis, ka tuvākajā laikā pasaule redzēs Ziemeļkorejas jauno stratēģisko ieroci, tomēr sīkāk par to nav izteicies. Viņš arī atzinis, ka starptautiskās sankcijas būtiski kaitē Ziemeļkorejas ekonomikai un mudinājis valsts iedzīvotājus savilkt jostas. Jau valdošās partijas plēnuma sākumā Kims iepriekš paziņoja, ka situācija Ziemeļkorejas ekonomikā ir drūma, tāpēc nepieciešams steidzami rīkoties, lai stāvokli labotu. Ziemeļkoreja nepublisko ekonomikas statistiku, taču jūlijā Dienvidkorejas centrālā banka lēsa, ka Ziemeļkorejas iekšzemes koprodukts 2018. Gadā samazinājies par 4%. Rihards Plūme, Latvijas radio.